Ert News Radio 105,8.
Εδώ είμαστε, πρώτο πρόγραμμα όπως το λέγαμε, τώρα έχει μετονομαστεί σε Ert News Radio. Διαλέγετε και παίρνετε. Λοιπόν, φωτιά σε ένα εργοστάσιο ξυλία στο Μενίδη, το ακούσατε και στις ειδήσεις. Δεν είναι κάτι πολύ σημαντικό αυτή τη στιγμή, ευτυχώς φαίνεται πως ελέγχεται. Εκείνο που σίγουρα είναι είδηση είναι ότι το ΝΑΤΟ ανέκοψε ρωσικά πολεμικά αεροσκάφη πάνω στον εναέριο χώρο της Εσθονίας. Επίσης, η Ισραηλινή Χαρέτς, στο πρώτο της θέμα για τον πόλεμο στη Γάζα, γράφει με μεγάλο τίτλο ότι «Μέχρι να ξυπνήσει ο Τραμπ και να καταλάβει τα ψέματα που του πουλάει ο Νετανιάχου ότι τάχα θέλει να σταματήσει τον πόλεμο στη Γάζα, τίποτε δεν πρόκειται να γίνει». Εδώ είμαστε λοιπόν, ακούτε το Ert News Radio, πρώτο στην ενημέρωση για να μην ξεχνάμε και το πρώτο. Καλησπέρα σας, καλημέρα, καλό μεσημέρι, απόγευμα, από όπου και αν μας ακούτε και μέσω του διαδικτύου ertecho.gr από την Ελλάδα σε όλο τον κόσμο. σε όλο τον κόσμο που σχετικά τώρα εδώ, στα δικά μας, με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, που ακόμα βεβαίως μένει ως ανοιχτή υπόθεση ασύλληπτης διαφθοράς, μια καλή κουβέντα έρχεται από την Κομισιόν, που δηλώνει ότι οι ελληνικές αρχές έχουν συμμορφωθεί τώρα με όσα έχουμε ζητήσει. Προσέξτε, ο τονισμός είναι στο τώρα. Και το αχαλί που απλώνουμε σήμερα, το ένα από τα δύο, είναι Μίκης Θοδωράκης. Λίγο αργότερα θα μπει μέσα στο παιχνίδι και ο Σταύρος ο Ξαχάκος. Είναι Παρασκευή σήμερα, του Σεπτεμβρίου του 2025, η 19η ημέρα. Ημέρα κατά την οποία, όπως σημειώνει σκοπτικά το CNN International, που ακόμα διατηρεί την ανεξαρτησία του, σιγά σιγά τα μέσα ενημέρωσης στην Αμερική μαθαίνουν τι θα πάθουν εάν στεναχωρήσουν τον Ντόναλντ Τραμπ. Τα τρέχοντα εγχώρια πολιτικά τα έχετε ακούσει και δει άπειρες φορές την ημέρα. Ας προστατέψει λοιπόν λιγάκι ο καθρέφτης τα νεύρα μας και ας δούμε και άλλα θέματα.
Καθρέφτη, καθρεφτάκι μου, πες μου, τι βλέπεις τώρα?
Α, βλέπω στα τελευταία νέα από τον πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, ήδη σήμερα στην 1034η ημέρα του, ότι σύμφωνα με την Guardian και το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων, οι ουκρανικές δυνάμεις έχουν ανακτήσει ορισμένα από τα κέρδη που είχε σημειώσει η Ρωσία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, δήλωσε ο Βολοντίμ Ζελένσκι, χαρακτηρίζοντας την επιχείρηση σημαντική επιτυχία μετά από μήνες αποτυχιών στο πεδίο της μάχης. Ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε τον Βλάντιμιρ Πούτιν ότι τον απογοήτευσε. Το είπε αυτό σε κοινή συνέντευξη τύπου με τον Κιερ Στάμερ στην Βρετανία, κατά την οποία ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών άσκησε δρυμία κριτική στο Ρώσο ομολογό του, σύμφωνα με τις αναφορές της Guardian. Ο Τραμπ δήλωσε ότι ήλπιζε να μεσολαβήσει ο ίδιος σε μια ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας αμέσως μετά την ανάληψη των καθηκόντων του, αλλά ότι οι ενέργειες του Πούτιν τον εμπόδισαν να το πράξει, λέει. «Ο Πούτιν με απογοήτευσε», είπε ο Τραμπ. «Σκοτώνει πολλούς ανθρώπους και χάνει περισσότερους ανθρώπους από ό,τι σκοτώνει. Οι Ρώσοι στρατιώτες σκοτώνονται με υψηλότερο ρυθμό από τους Ουκρανούς στρατιώτες». Μια ρωσική αεροπορική επιδρομή στην πόλη Κωνσταντίνοβα, στην περιοχή του Ντόνετσκ, την Πέμπτη, σκότωσε 5 ανθρώπους, ανέφερε η Ουκρανική αστυνομία. Η πόλη απέχει περίπου 8 χιλιόμετρα από την πρώτη γραμμή και περιβάλλεται από ρωσικά στρατεύματα από τις 3 πλευρές. Και τέλος, η Ουκρανία παρέλαβε τα λείψανα 1000 σωρών, τα οποία η Μόσχα δήλωσε ότι είναι Ουκρανοί στρατιώτες, κατά την τελευταία ανταλλαγή πληροφοριών με τη Ρωσία, όπως δήλωσαν Ουκρανοί αξιωματούχοι την Πέμπτη, προσθέτοντας ότι θα γίνουν εργασίες για την ταυτοποίηση των σωρών. Εδώ είμαστε λοιπόν πρώτο και καθρέφτης, η Earth News Radio και καθρέφτης. Δεν κολλάει, παιδί μου. Στον ήχο είναι ο Θάνος Τσιμέκας, στην τεχνική επιμέλεια και επεξεργασία των ενθέτων μας ο Σωτήρης Τάσης Καλδιρανιάν, Μαρία Σφυρόερα και η Βούλα Κουλισοπούλου είναι στην παραγωγή της εκπομπής. Στα λίγα υπόλοιπα και στις μουσικές επιλογές, όχι, δεν είναι ο ομιλών, αλλά είναι ο καλεσμένος μου. Ο νυχτερινός καλεσμένος μας δίπλα μου είναι ο καθηγητής Γιώργος Κοντογιώργης, πρώην πρίτανης του Παντείου Πανεπιστημίου, μέλος Διεθνών Επιστημονικών Ενώσεων και Επιστημονικών Περιοδικών. Έχει διδάξει σε πλήθος ξένων πανεπιστημίων και επί σειρά ετών στο Ινστιτούτο Πολιτικών Επιστημών του Παρισιού. Σας λέω μερικά βιογραφικά τώρα, αλλά θα σας πω και στη συνέχεια ότι θα μιλήσουμε για πολλά και διάφορα. έχοντας αντλήσει αρκετό και πολύτιμο υλικό από το πιο πρόσφατο βιβλίο του, κυκλοφόρησε φέτος τον Απρίλιο από τον Αρμό με τίτλο «Ιστορία του ελληνικού κόσμου» και υπότιτλο «Το ελληνικό κοσμοσύστημα από τις απαρχές έως και τις ημέρες μας». Τον προετοιμάζω κιόλας και τον ίδιο, προαναγγέλλοντας ότι θα προσπαθήσουμε να πιάσουμε έννοιες πολυφορεμένες αλλά ίσως και κακοχρησιμοποιημένες, όπως η ελληνική πραγματικότητα, η ελληνική ψυχή και η ελληνική παθογένεια. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε στην συνέχεια. Καλησπέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Και πείτε στους ακροατές μας, γιατί εσείς είστε ο μουσικός επιμελητής σήμερα, εκτός των άλλων, διαλέξατε τραγούδι του Μίκη.
Ένα τραγούδι του Μίκη και ένα του Ξαρχάκου.
Το οποίο είναι για το τέλος. Γιατί αυτοί οι δύο?
Γιατί είναι χαραγμένη στη μνήμη μου η σχέση μου μαζί τους. Και ήθελα από τη θέση αυτή της ΕΡΤ, στην οποία... ίσως δεν γνωρίζετε, χρημάτισα πρόεδρος.
Μάλιστα. Πότε ήταν αυτό?
Το 1985 ήμουν γενικός διευθυντής της ΕΡΤΕΝΑ.
Μάλιστα.
Και το 1989 πρόεδρος, αλλά για μικρά διαστήματα, παρόλο που έγιναν σοβαρά έργα, αν θέλετε. Παραδείγματος χάρη, για πρώτη φορά η ΕΡΤ είχε πλεονασματικό προϋπολογισμό, αν πούμε, το οικονομικό θέμα.
Αυτό είναι μεγάλη επιτυχία.
Και κυρίως σεμνύνομαι να λέω ότι δημιούργησα την Διεύθυνση Αρχείου Μουσείου, που διέσωσε τον οπτικοακουστικό πολιτισμό μας. Μέχρι τότε σβήνονταν. Και χαίρομαι, γιατί έχω πληροφορηθεί ότι όντως αυτή τη στιγμή έχει εξελιχθεί σε ένα πάρα πολύ σημαντικό πολιτισμικό σημείο αναφοράς για την ελληνική οπτικοακουστική πραγματικότητα.
Πράγματι, ναι. Έχει εξελιχθεί η ΕΡΤ. Θυμάμαι από το 2022 περίπου, που ήταν η προηγούμενη διεύθυνση και τώρα συνεχίζεται. Αναπτύχθηκε και το ΕΡΤΦΛΙΞ και δυσκολεύομαι να επαινώ το σπίτι μου, αλλά γίνονται και καλά πράγματα.
Αν μπορώ να κάνω μια επισήμανση στο επίπεδο της σημειολογίας των τίτλων, θα έλεγα... Εγώ στην εποχή μου, σε συνεργασία με τον υπεύθυνο τότε του ραδιοφώνου, αποφασίσαμε να αποκαλείται ΕΡΑ.
Ελληνική ραδιοφωνία. Ναι.
Απευθυνόμαστε σε ελληνικό κοινό. Δεν είναι υποχρεωμένο να ακούει και να προσπαθεί να μεταφράσει, αν δεν ξέρει αγγλικά, τι σημαίνει Earth News και άλλα τινά.
Δεν είναι έτσι η εποχή μας όμως τώρα?
Κοιτάξτε,
που...
τότε, ναι. Τότε να εγκαταστήσουμε επίσημη γλώσσα την αγγλική και να τελειώνουμε. Αλλά η γλώσσα είναι η ψυχή των ανθρώπων. Με αυτή επικοινωνούν. Εάν δεν μπορούμε να επικοινωνήσουμε εσωτερικά, δηλαδή στη χώρα μας, στην ελληνική γλώσσα, σημαίνει ότι είμαστε μουγκοί. Πρέπει να πάμε στη βιτρίνα του καταστήματος για να δούμε τι πουλάει. Δεν είμαστε υποχρεωμένοι στην Ελλάδα να μιλάμε άλλη γλώσσα.
Αν και Άγγλο μεγαλωμένος, συμφωνώ απολύτως μαζί σας.
Δεν είναι ζήτημα. Πολλοί θεωρούν ότι αυτό είναι θέμα εθνικισμού και άλλα τινά. Όχι, είναι θέμα δημοκρατίας. Να σέβεται κανείς την κοινωνία στην οποία απευθύνεται. Και πιστεύω ότι η πρώτη πράξη του δημόσιου χώρου είναι να μιλά ελληνικά. Γιατί απευθύνεται σε όλους τους Έλληνες, όλων των κοινωνικών κατηγοριών και όχι μόνο σε μία ελίτ η οποία γνωρίζει ξένες γλώσσες.
Ποιοι ήταν και... μαζί σας στην ΕΡΤ τότε? Είχατε έτσι...
Ήταν ο Ροδόλφος ο Μωρόνης.
Α, μάλιστα, ναι.
Ήταν στην ΕΡΤ 1.
Ο Χατζηδάκης είχε φύγει νομίζω τότε.
Είχε φύγει, ναι. Ναι.
Σίγουρα ο Πετρίδης είναι ο πιο παλιός.
Ναι, ο Παρίκος στο ραδιόφωνο. Εγώ είχα πολύ παλιότερα διατηρήσει μια... Με είχαν καλέσει δηλαδή η Μαρία Μαυρουδή και λοιπά. Μια εκπομπή λόγου στο τρίτο πρόγραμμα του ραδιοφώνου. Και προσφάτως μάλιστα ανακάλυψα και τις μαγνητοτενίες, ιδίως διαλόγων που είχαμε με τον αείμνηστο καθηγητή Πανταζόπουλο, mm-hmm. τη μεγάλη αυτή μορφή της ιστορίας του δικαίου. Και πρέπει να πω ότι είναι μια ιστορική περίοδος εκείνη, όχι λόγω του ότι ήμουν εγώ, αλλά είχε πολύ μεγάλη έμφαση δοθεί στον λόγο και στην ποιοτική μουσική.
Μάλιστα.
Και πιστεύω ότι αυτό πρέπει να είναι και το κεντρικό ζήτημα, δηλαδή δεν είναι να ανταγωνιστεί κανείς την ιδιωτική τηλεόραση σε ό,τι κάνει ή το ραδιόφωνο αν θέλετε, αλλά να λειτουργεί με όρους δημοσίου χώρου.
Αυτή η ταχύτητα των ειδήσεων, αυτό που λένε οι Αγγλοσάξονες breaking news, το οποίο φαίνεται ότι το έχουν ενστερνιστεί πάρα πολύ, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Αυτό σας ανησυχεί υπό την έννοια ότι βγαίνει μια είδηση γρήγορα, αλλά ίσως δεν προλαβαίνει να ψαχτεί, να πιστοποιηθεί ότι πράγματι αυτή είναι η πηγή.
Να σας πω, το πρόβλημα, μάλλον το ζήτημα, δεν είναι η είδηση και ο βομβαρδισμός των ειδήσεων. Αυτό καθυλώνει τον άνθρωπο σε έναν παθητικό ρόλο, ο οποίος δεν προσφέρει πολλά, τον μεταβάλλει σε οπαδό και σε παθητικό υποκείμενο. Το ζητούμενο για έναν δημόσιο οργανισμό όπως είναι η ΕΡΤ και οποιοδήποτε άλλο δημόσιο οργανισμό είναι...
Εγώ θα βάζα και ιδιωτικούς μέσα.
Και ιδιωτικούς, αλλά...
εκπέμπουν.
Να σας πω, θα σας πω αμέσως μετά. Είναι να δώσει το πλαίσιο μέσα στο οποίο κινείται. Ξέρετε, το ζήτημα της ταχύτητας των αποφάσεων το επικαλούνται οι μοναρχο-ολιγαρχικοί της πολιτικής για να δείξουν γιατί πρέπει να είναι ένας ή ολίγοι που πρέπει να κυβερνούν και όχι άλλοι. Έχει να κάνει με την μελέτη και την ανάλυση και την οριμότητα των ανθρώπων που θα αποφασίσουν και όχι με μια διαρκή αλληλουχία ειδήσεων. Σήμερα, όπως ξέρετε, ιδίως τα ιδιωτικά κανάλια έχουν μεταβληθεί σε αστυνομικό δελτίο ειδήσεις. Δηλαδή θα μας πούν πόσα αυτοκινητιστικά ατυχήματα, πόσα
έβλεπα φόνη. Το καλοκαίρι τις πυρκαγιές στον Οροπό και γινόταν, ήταν μια πυρκαγιά ασφαλώς θα καλυφθεί, αλλά έβλεπα ότι επαναλαμβανόταν το πλάνο συνέχεια.
Ακριβώς, να μας καθυλώσουν σε ιδιωτικές υποθέσεις. Έχετε δει κάποια ανάλυση ζητημάτων που έχουν να κάνουν, παραδείγματος χάρη, με τον πόλεμο? Το να μας πούν ότι βομβάρδισαν οι Ρώσοι ή οι Ουκρανοί ή έστειλαν ντρόουν δεν είναι είδηση. Με συγχωρείτε, είναι λεπτομέρεια στην είδηση.
Πάντως στο ραδιόφωνο εδώ βγαίνουν άνθρωποι οι οποίοι είναι ενήμεροι και είναι και εμπειρογνώμενοι. Φερρυπίν και από το Ισραήλ βγάζουμε κόσμο και μας.
Ακριβώς αυτό θέλω να πω, ότι αυτή είναι η έννοια της είδησης. Να αναλυθεί και να τοποθετηθεί το γεγονός μέσα σε ένα ευρύτερο πλαίσιο για να μπορεί να προβληματίσει τον πολίτη που ακούει και να έχει άποψη για τα πράγματα και όχι να είναι απλώς όργανο ακουστικό.
Μάλιστα. Εάν μπήκατε τώρα στη συχνότητά μας, συζητάμε σήμερα με τον νυχτερινό καλεσμένο μας εδώ στο στούντιο, τον καθηγητή κύριο Γιώργο Κοντογιώργη. Τον γνωρίζω από τη δουλειά που έχει κάνει και από μερικά βιβλία του, ένα από τα οποία είναι νομίζω το τελευταίο. Πήγα στον Ευηπίδη σήμερα.
Το προτελευταίο.
Το προτελευταίο, ναι.
Τον Απρίλιο και το Μάιο βγήκαν τα δύο τελευταία. Αυτό το εξάμηνο είναι τρία βιβλία που έχω εγώ την ευθύνη. Το ένα είναι «Η ιστορία της νεότερης Ελλάδας» του Καποδίστρια, ναι. Το οποίο είναι ένα μείζον εκδοτικό γεγονός για τα σημερινά μας πράγματα.
Η ιστορία της μείζονος Ελλάδας
της νεότερης Ελλάδας,
του Καποδίστρια.
Έχει σημασία διότι ο Καποδίστρια είχε ζητήσει να βγει με το όνομα άλλου και προέκυψε, δεν εκτελέστηκε ποτέ η επιθυμία του να βγει στα ελληνικά, παρόλο που παρήλθαν δύο αιώνες, αλλά προέκυψε από πολλά στοιχεία, μεταξύ των οποίων και επιστολή του, ότι είναι ουσιαστικά δικό του έργο, στο οποίο είχε αρρωγό και τον φερόμενο συγγραφέα Ιακωβάκη Ρίζο Νερουλού, μια σημαντική προσωπικότητα, αλλά που στην πραγματικότητα, ενώ βοηθούσε τον Καποδίστρια, είχε εντελώς αντίθετη άποψη για τα ευρωπαϊκά και τα ελληνικά πράγματα και τη σχέση τους από ότι ο Καποδίστριας το διατυπώνει. Είναι η πρώτη φορά που διαμορφώνεται μια ιστορία του ελληνικού έθνους.
Έχω πολλά ερωτήματα.
Αλλά τα δύο βιβλία ακριβώς που είναι αποκλειστικά δικά μου είναι η ιστορία του ελληνικού κόσμου και το τελευταίο που βγήκε ένα μήνα μετά, τι είναι δημοκρατία.
Ναι.
Η ιστορία του ελληνικού κόσμου, αν μου επιτρέπετε να πω μια λέξη, είναι μια αποτίμηση του ελληνικού κόσμου στη διαχρονία του όπως ήταν, δηλαδή ως κόσμο σύστημα και όχι ως κράτος έθνος. Είναι μια τελείως διαφορετική οπτική η οποία αποτυπώνει την πραγματικότητα. Τις ιστορίες που ξέρουμε σήμερα τις αποτιμούμε βάσει την περιγραφή των γεγονότων, ιδίως των πολεμικών, των ηγεσιών κλπ. Τελευταία κινείται και μια στην περιοχή την εκδοτική και μια άλλη εκδοχή της ιστορίας της ελληνοφωνίας. Δηλαδή αποεθνικοποιούμε τον ελληνικό κόσμο, του βγάζουμε δηλαδή την ταυτότητα που ο ίδιος δήλωνε ότι έχει και τον κάνουν περίπου σαν τον αγγλοσαξονικό κόσμο σήμερα. Αν εγώ μιλάω αγγλικά ή γαλλικά, είμαι αγγλόφωνος ή γαλλόφωνος, αλλά δεν είμαι Γάλλος ή Άγγλος. Αυτό δεν ισχύει για τον ελληνικό κόσμο.
Κύριε Κοντογιώργη, ο τίτλος «Τι είναι δημοκρατία» έχει ερωτηματικό ή είναι επεξηγηματικό?
Είναι απολύτως επεξηγηματικό και εντελώς αντίθετο με αυτό που γίνεται σήμερα αποδεκτό ως δημοκρατία. Σήμερα ξέρουμε ότι το πολιτικό σύστημα που έχουμε παγκοσμίως και όχι στην Ελλάδα, με τις εξαιρέσεις της θεοκρατίας, θεωρείται ότι είναι και αντιπροσώπευση και δημοκρατία. Δεν είναι τίποτε από αυτά τα δύο.
Γιατί?
Είναι μόνο μία αιρετή, δηλαδή εκλόγιμη μοναρχία. Το μέτρο
που
είναι...
Δεν έχει περιεχόμενο δηλαδή...
Δεν έχει περιεχόμενο δημοκρατίας. Ξέρετε, δεν το να ορίσει κανείς ένα πολιτικό σύστημα ότι είναι δημοκρατικό, αντιπροσωπευτικό ή όχι, ότι είναι ένα θέμα που έχει να κάνει όχι με το τι θέλει ο καθένας και τι του αρέσει.
Μάλιστα.
Αλλά με το γενετικό χρόνο. Γιατί οι Έλληνες αποκάλεσαν δημοκρατία?
Μάλιστα. Λοιπόν, η ώρα είναι 8:30. Ακούτε το πρώτο πρόγραμμα, το Earth News Radio, και έχουμε καλεσμένο στο στούτιο τον καθηγητή κύριο Γιώργο Κοντογιώργη. Είναι η ώρα για το μονόλεπτο δελτίο ειδήσεων μας.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. Το Earth News στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8.
Εδώ είμαστε, μπήκαμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής με νυχτερινό καλεσμένο μας εδώ στο στούντιο, τον καθηγητή κύριο Γιώργο Κοντογιώργη. Ένα κέριο ερώτημα που θα ήθελα να θέσω είναι αυτό που είναι τίτλος και σε ένα άλλο βιβλίο σας, που είναι «Τι είναι δημοκρατία». Έχει ερωτηματικό και κατ' επέκταση πώς αντιλαμβάνεται ο Έλληνας την δημοκρατία που διαφημίζει.
Το τραγικό, ξέρετε, είναι ότι με δημοκρατία έζησε ο Έλληνας από τον 5ο αιώνα π.Χ. μέχρι και το 19ο αιώνα. Αυτό δεν διδάσκεται και όπου το ακούν βεβαίως εκπλήσονται και το αρνούνται. Αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Ωστόσο, να διευκρινίσω κάτι. Ξεκίνησα να λέω ακριβώς ότι το πολίτευμα δεν ορίζεται με τον τρόπο που μας αρέσει σε κάθε εποχή ή από κάθε έναν, αλλά με βάση το γενετικό του χρόνο. Όταν οι Αθηναίοι συνάντησαν τη δημοκρατία, είπαν πώς θα την ονομάσουμε για να συνεννοούμαστε. Δεν την ονόμασαν μοναρχία. Αντιθέτως, ονόμαζαν μοναρχία ένα προηγούμενο πολίτευμα στο οποίο εξέλεγαν κάποιον να αποφασίζει σε πρώτο και τελευταίο βαθμό και χωρίς να υπόκειται και στη δικαιοσύνη. Όταν ο Σόλωνας εγκαθίδρυσε την αντιπροσώπευση, άρα έδωσε την ιδιότητα του εντολέα στην κοινωνία και δεν την κατήχε ο τότε πρωθυπουργός, τότε αυτό το πολίτευμα ονομάστηκε διαφορετικά. Αλλά δεν ονομάστηκε δημοκρατία. Σήμερα λοιπόν δίνουμε σε ένα πολίτευμα που είναι τυπικά εκλόγιμη μοναρχία και αναλογιστείτε τι σημαίνει η ψήφος μας. Η ψήφος μας δεν είναι ούτε περιέχει την έννοια της ευθύνης, δεν περιέχει την έννοια του ελέγχου, παρά μόνο έχει περιεχόμενο εκλογής του επόμενου μονάρχη μας και τον γύρω από αυτόν.
Γιατί το λέτε αυτό ότι δεν έχει γιατί ο έλεγχος, εκλογή περιεχομένου?
Γιατί μπορεί να είναι άριστος κάποιος ως πρωθυπουργός ή πρόεδρος και να τον βαρέθηκα και να βγάλω κάποιον άλλον να ψηφίσω. Δεν σημαίνει ότι τον τιμωρώ. Είναι ψήφος εκλογής του επόμενου κυβερνήτη. Ο οποίος
ασχέτως ιδεολογίας.
Μα δεν έχει σημασία η ιδεολογία όπως ξέρετε, αλλά και να έχει. Είναι εναλλαγή προσώπων ή κομμάτων στην εξουσία. Εάν υποθέσουμε ότι αύριο το πρωί αλλάζει γνώμη ο πολίτης.
Συνηθισμένο.
Ναι, και δεν θέλει τον εκάστοτε, τον τότε πρωθυπουργό. Μπορεί να τον ανακαλέσει, όχι. Ας υποθέσουμε ότι υπέχει ευθύνη για τις πολιτικές ή του καταλογίζει ευθύνη η κοινωνία. Γιατί για την κοινωνία εκλέγεται, όπως ξέρετε. Ναι, δεν εκλέγεται για τον γείτονα. Λοιπόν, το ερώτημα που τίθεται εδώ είναι υπόκειται στη δικαιοσύνη ο πολιτικός? Στην Ελλάδα δεν υπόκειται ούτε για τις παραβατικές του συμπεριφορές. Είτε αυτές που διαπράττει, είτε αυτές που αμέλησε να διαπράξει. Αλλά και στις άλλες χώρες και παντού οι πολιτικές αποφάσεις δεν υπόκειται στη δικαιοσύνη. Μα οι πολιτικές αποφάσεις είναι που κρίνουν ποια είναι η πορεία της χώρας, ποια είναι η τύχη μας.
Οι πολιτικές αποφάσεις,
άρα έπρεπε να υπάρχει,
για να κριθούν από τη δικαιοσύνη, δεν πρέπει να υπάρχει ένα στοιχείο ελλείμματος ή παράβασης?
Προσέξτε,
δεν ψηφίζονται από την Βουλή οι προτάσεις που...
Η Βουλή είναι... δεν θα συζητήσουμε για την Ελληνική Βουλή που δεν έχει καμία αυτονομία και καμία έτσι, δυνατότητα λειτουργίας ως κοινοβούλιο, αλλά γενικώς η πρόβλεψη που υπάρχει είναι να συναντιέται ο πρόεδρος ή πρωθυπουργός με τους βουλευτές. Εάν για να είναι πρωθυπουργός λοιπόν πρέπει να έχει την πλειοψηφία της Βουλής. Για να είναι ο βουλευτής την επόμενη περίοδο πρέπει να ακούει τι θα του πει ο ηγέτης. Ό,τι γίνεται και με την αντιπολίτευση. Επομένως, στην πραγματικότητα, αυτό που κρίνει το είδος του πολιτεύματος είναι η σχέση κοινωνίας και πολιτικής. Yeah. Και όχι πώς είναι διαρρυθμισμένη η πολιτική, το πολιτικό σύστημα στην περιοχή της εξουσίας. Yeah. Άρα, λοιπόν, η κοινωνία είναι ιδιώτης. Προσέρχεται στα 4 χρόνια η όσα για να εκλέξει τον επόμενο μονάρχη, πηγαίνει στο σπίτι και δεν έχει καμία αρμοδιότητα. Μπορεί να είναι στο 90 ή στο 100% εναντίον των αποφάσεων της κυβέρνησης, της όποιας κυβέρνησης, και να λέει σε αγνοώ, διότι το Σύνταγμα επιτάσσει να αγνοεί την κοινωνία.
Στις δημοκρατικές κοινωνίες όμως οι κυβερνήσεις δεν εκλέγονται από τον λαό.
Οι μονάρχες στην Αμερική και παντού εκλέγονται από το λαό. Η παρέκκληση από την εκλόγιμη μοναρχία είναι το αυταρχικό καθεστώς, που μπορεί να είναι περισσότερο ή λιγότερο. Mm-hmm. Ο Πούτιν, ξέρω εγώ, ή ο κάποιος άλλος δικτάτορας πιο πολύ από ο Πούτιν. Mm-hmm. Η διαφορά τους ποια είναι? ότι ο ένας αποφασίζει, γιατί έτσι του αρέσει, να είναι αυταρχικός, ο άλλος αποφασίζει να μην είναι και να περνάει τα μηνύματά του με άλλους τρόπους. Αλλά αυτός κατέχει και στη μία και στην άλλη περίπτωση το πολιτικό σύστημα, αυτό που λέμε κράτος. Αν θα ήταν δημοκρατία, γιατί αναφερθήκατε στις άλλες δημοκρατίες, δεν υπάρχει πουθενά στον κόσμο. Αν θα ήταν δημοκρατία, τότε όλο το πολιτικό, διοικητικό και δικαιοδοτικό οικοδόμημα που τώρα κατέχεται από το κράτος και θεωρείται ταυτόσιμο, θα έπρεπε να έχει περιέλθει στο σώμα που θα ήταν θεσμός της κοινωνίας, η αυτοκυβέρνηση. Να νομοθετεί, να κυβερνάει και να ασκεί το μείζον θέμα της δικαιοσύνης και της διοίκησης. Αυτή είναι η δημοκρατία.
Εξηγήστε μου λίγο παραπάνω την αυτοκυβέρνηση.
Αυτοκυβέρνηση σημαίνει ο Δήμος αποφασίζει και νομοθετεί. Αποφασίζει αν θα κάνει πόλεμο, αν θα κάνει ειρήνη, αν θα εφαρμόσει δημοσιονομικό σύστημα.
Ο κόσμος.
Η κοινωνία των πολιτών. Το σύνολο δηλαδή των πολιτών μιας χώρας.
Δεν αντιπροσωπεύεται από τον βουλευτή.
Σήμερα δεν αντιπροσωπεύεται. Υπάρχει η θεωρία της λευκής εντολής. Λευκή εντολή δηλώνει ότι εξουσιοδοτώ εν λευκό, και όταν κάποιος εξουσιοδοτεί εν λευκό σημαίνει παρετείται από την αρμοδιότητά του, και βεβαίως το Σύνταγμα, το κάθε Σύνταγμα δεν του δίνει και τη δυνατότητα, αν αλλάξει γνώμη, να ανακαλέσει.
Έχει την οριμότητα ο λαός, κατά την άποψή σας, να πάρει απάνω του αυτό το
πρώτο και
καθήκον.
Το πρώτο και κύριο που πρέπει να σκεφτούμε είναι για το ζήτημα των ενιών. Είναι ή δεν είναι δημοκρατία? Γιατί να λέμε ψέματα στον εαυτό μας? Η δημοκρατία ανήκει σε ένα στάδιο οριμότητας των ανθρώπων. Η αντιπροσώπευση είναι ενδιάμεσο. Η μοναρχία είναι στο πρώιμο στάδιο, στο βρεφικό στάδιο της ανθρώπινης κατάστασης. Αυτό ζούμε σήμερα. Που εξουσιοδοτούμε κάποιον, δεν δεχόμαστε μήγα στο σπαθί μας στην προσωπική μας ζωή, είμαστε ελεύθεροι λέμε, αλλά στην κοινωνική και πολιτική μας ζωή εξουσιοδοτούμε τα πάντα σε έναν. Δεν είναι εφιαλτικό να αποφασίζει ένας και μάλιστα με δικαίωμα να μην μπορούμε να τον διορθώσουμε, να τον ανακαλέσουμε και να μην μπορούμε να τον προσαγάγουμε στη δικαιοσύνη, εάν διαπράξει εγκλήματα?
Εμείς να μπορούμε.
Η κοινωνία. Ένα σώμα της κοινωνίας το οποίο θα είναι εντεταλμένο για αυτό το σκοπό.
Μα και πάλι ίσως είναι ένα παραμύθι που το έχουμε εμπεδώσει. Και πάλι η κοινωνία δεν εκπροσωπείται από τους 300 που έχει εκλέξει.
Μισό λεπτό. Να ξεκαθαρίσουμε τις έννοιες.
Ναι, παρακαλώ.
Δεν είναι λοιπόν ούτε αντιπροσωπευτικό ούτε δημοκρατικό. Το ερώτημα που τίθεται είναι εάν θα έπρεπε σήμερα να εγκαθιδρύσουμε δημοκρατία. Θα σας πω όχι. Πρώτον, γιατί δεν την διεκδικεί κανείς, και δεύτερον, δεν την κατανοεί κανείς. Νομίζουμε ότι είμαστε ελεύθεροι επειδή ψηφίζουμε το μονάρχη μας με απόλυτες αρμοδιότητες, όπως είχαν οι Λουδοβίκοι προηγουμένως, και όχι επειδή εμείς αποφασίζουμε όπως αποφασίζουμε και για την ιδιωτική μας ζωή. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι δεν είναι θεωρητικό το ζήτημα, είναι να γνωρίζουμε σε ποια εποχή ζούμε. Πολύ μεγάλο. Δεν γίνεται να νομίζουμε ότι ζούμε στις Ηνωμένες Πολιτείες ενώ ζούμε στην Ελλάδα ή το αντίθετο.
Ναι.
Το ίδιο έχει να κάνει και με το χρόνο. Από εκεί και πέρα όμως έχει και τεράστιες συνέπειες, ξέρετε. Δηλαδή, ποιες είναι, θα μου πείτε οι συνέπειες. Το πολίτευμα που ζούμε αγωνίστηκε να εδραιωθεί, το εξήγηλαν οι άνθρωποι του διαφωτισμού, 18ος αιώνας, αλλά αγωνίστηκε να ξεπεράσει τις απολυταρχίες, τις ολοκληρωτισμού, τα αυταρχικά καθεστώτα, και ουσιαστικά εμπεδώθηκε στο δυτικό κόσμο μόνο μετά τον ψυχρό πόλεμο. Μόνο μετά. Μάλιστα. Γιατί και στον ψυχρό πόλεμο υπήρχε η διαχωριστική γραμμή. Μπορείς να είσαι ανταγωνιστικός για να κυβερνήσεις το σύστημα, εάν είσαι με το σύστημα. Αν είσαι κατά παρέκκληση λίγο αριστερότερα τότε, δηλαδή με το άλλο δίπολο, από το δίπολο δηλαδή του υπαρκτού σοσιαλισμού, δεν είχες δικαίωμα να είσαι ούτε στη Δύση ούτε στην Ανατολή.
Συζητάμε εδώ στην εκπομπή με τον καθηγητή κύριο Γιώργο Κοντογιώργη. Αν μπήκατε τώρα στην συχνότητά μας. Κύριε καθηγητά, στο κοινωνικό πεδίο υπάρχει πάντοτε το ενδιαφέρον στοιχείο της κοινωνικής δυσαρέσκειας. Κάτι που εκφράζεται με πολλές διαδηλώσεις, άλλες μεγάλες και άλλες μικρότερες. Τι σημαίνει άραγε σήμερα η αντισυστημική συμπεριφορά των ψηφοφόρων?
Προσέξτε, δεν είναι αντισυστημική, είναι αντισυμβατική η συμπεριφορά.
Αντισυμβατική.
Ζούμε σε μια εποχή, ξεκίνησα να λέω ότι το πολιτικό σύστημα που ζούμε και το οικονομικό σύστημα γεννήθηκε, εξαγγέλθηκε μάλλον το 16ο αιώνα για να φύγει ο δυτικός, ο νεότερος κόσμος από τη φεουδαρχία. Σήμερα έχουμε μπει στον αιώνα της ψηφιακής τεχνολογίας. Με όλες τις διαστάσεις, τη τεχνητή νοημοσύνη κλπ. Αυτό σημαίνει ότι κάποιοι ύπευσαν επί του νέου αυτού επικοινωνιακού συστήματος με όλες τις προνομίες που έχει, που είναι η οικονομία, και κυριαρχούν στον κόσμο και ανετράπησαν οι συσχετισμοί που είχαν επιτευχθεί μέσα στο κράτος μεταξύ κοινωνίας και οικονομίας, στην οποία υπήρχε η διαιτησία της πολιτικής.
Σωστά.
Σήμερα λοιπόν δεν υπάρχει αυτό και δεν μπορεί με τις διαδηλώσεις που είχε προβλεφθεί από το παρελθόν να επιτευχθεί κάτι τέτοιο. Γιατί ξέρουμε ότι βγαίνουμε στους δρόμους και μετά πηγαίνουμε στο σπίτι και ακούμε από τις ειδήσεις διαφορετικά πράγματα. Και κάποιοι θα μας πούν ότι υπάρχει και η τυραννία της πλειοψηφίας. Δηλαδή μας εξέλεξε η πλειοψηφία, αλλά δεν τη θέλουμε. Είναι τυραννική.
Άρα μιλάμε για αντισυμβατική.
Είναι αντισυμβατική. Δεν προτείνουν δηλαδή ένα άλλο πολιτικό σύστημα. Τάσσονται εναντίον αυτού το οποίο προηγουμένως τους πρόδωσε, τους διέψευσε κλπ.
Ο Τραμπ είναι αντισυμβατικός.
Αντισυμβατικός, βεβαίως.
Και ο λόγος
δεν είναι. Κρίνω, προσέξτε, δεν κρίνω την πολιτική του που θέλει να αναδιατάξει τις σχέσεις μεταξύ Κίνας και Δύσεως, Ηνωμένων Πολιτειών, και γι' αυτό θέλει να ξαναφέρει πάλι τη βιομηχανία στην Αμερική κλπ. Κρίνω ως προς τον πολιτικό του λόγο και την πολιτική του συμπεριφορά. Και αυτό το ακούει ο κοινός λαός. Γιατί το ακούει? Διότι υφίσταται τις συνέπειες της ανατροπής αυτής της ισορροπίας που είχε επιτευχθεί. Δηλαδή κάποιοι που είναι πολύ ψηλά και συσσωρεύουν τεράστιο πλούτο βλέπουν τις κοινωνίες ως μυρμήγκια κάτω και τις ποδοπατούν. Και αυτό ακριβώς φέρνει την ανάγκη να μιλήσουμε για κάποιο άλλο πολιτικό σύστημα, γιατί η πολιτική καθορίζει τα πράγματα και όχι κυριολεκτικά η οικονομία. Η οικονομία τα καθορίζει όταν η πολιτική δεν παίζει το ρόλο της. Το ερώτημα λοιπόν εδώ είναι το εξής. Μπορεί αυτό το πολιτικό σύστημα να αποκαταστήσει τις ισορροπίες? Μα αυτό συνέβαλε στο να ανατραπούν οι ισορροπίες. Άρα αυτό που χρειάζεται είναι να σκεφτούμε μήπως πρέπει, αντί να νομίζουμε ότι στη Βουλή ή στην κυβέρνηση υπάρχουν εκπρόσωποι μας, που δεν είναι εκπρόσωποι μας, γιατί το ίδιο το Σύνταγμα, και όχι μόνο στην Ελλάδα, λέει ότι ο βουλευτής κάνει αυτό που λέει η συνείδησή του. Κάνει ό,τι θέλει και δεν δεσμεύεται από εντολές της κοινωνίας. Άρα λοιπόν, γιατί να ακούς την κοινωνία αφού η ζωή του εξαρτάται από αυτόν που θα τον χρηματοδοτήσει και θα τον έχει ουσιαστικά υπάλληλό του, ή από τον πρωθυπουργό ή από τον αρχηγό του κόμματος που θα τον ξαναβάλει υποψήφιο. Συνεπώς.
Άρα πόσο πίσω πρέπει να πάμε για να αναδιοργανωθεί
πρέπει
αυτό?
Πρέπει να πάμε
πάλι
μπροστά.
Ναι.
Δηλαδή αυτό που διδάσκει ο ελληνικός κόσμος και που ακριβώς διδάσκεται σε αυτό το βιβλίο, την ιστορία του ελληνικού κόσμου, λέει ότι ο ελληνικός κόσμος είναι μπροστά από μας σήμερα. Εμείς είμαστε στην εποχή την προσολόνια, γιατί τότε είχαν αυτό το σύστημα, αυτό το
καθεστώς. Ποιος είναι ο ελληνικός κόσμος?
Ο ελληνικός κόσμος είναι αυτός που ξεκινάει από τους κρητομυκηναϊκούς χρόνους και φτάνει με τον τρόπο που ήταν δομημένος μέχρι και το 19ο αιώνα, και μετά ή συντοχρόνο σε παραλληλία αυτό το ελλαδικό κράτος, αλλά το οποίο μας έφερε πίσω σε αυτή την εποχή. Αλλά ουσιαστικά δηλαδή το ζήτημα τίθεται πώς για να ανατραπούν οι ισορροπίες? Με την στοιχειώδη συμμετοχή της κοινωνίας σε ορισμένα πράγματα που έχει να κάνει με την ευθύνη του πολιτικού και με την σύμφωνη γνώμη σε θεμελιώδη ζητήματα. Έχω μιλήσει, ξέρετε, για τον δημοσκοπικό δήμο. Ξέρετε τι λατρεία τρέφουν οι πολιτικοί και οι επιχειρήσεις για τη δημοσκόπηση.
Και οι δημοσιογράφοι.
Ακριβώς, γιατί ξέρουν ότι είναι αυθεντικός τρόπος να αποδώσει τη βούληση της κοινωνίας. Γιατί δεν το θέλουν λοιπόν να ερωτάται η κοινωνία για τα μείζωνα ζητήματα και αν συμφωνεί να συνεχίζουν. Αλλιώς να διαμορφώνουν ένα άλλο μείγμα πολιτικής στο δημοσιονομικό, στην εξωτερική πολιτική κλπ. Αυτό δεν είναι το ζήτημα όμως. Το ζήτημα είναι ότι στο μέλλον, για να επανέλθει η ισορροπία με την κοινωνία, της οικονομίας με την κοινωνία, θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα πολιτικό σύστημα που οι κοινωνίες θα είναι μέσα στα πράγματα. Και πώς θα μπουν μέσα στα πράγματα, θα γίνουν δηλαδή θεσμός, γιατί μια κοινωνία που θεωρείται ότι είναι ιδιώτης άθροισμα ατόμων δεν έχει βούληση. Για να έχει βούληση πρέπει να γίνει ό,τι είναι στη Βουλή, με τους βουλευτές, να συνέλθει και να αποφασίσει, να εκφράσει γνώμη. Είπαμε το Δημοσκοπικό Δήμο. Πώς θα γίνει αυτό, ένας τρόπος υπάρχει. Να υπεύσει, αν δεν θέλουμε το Δημοσκοπικό Δήμο, αυτό θα γίνει στο μέλλον όμως, στο έδαφος της τεχνολογίας και εκεί θα διαμορφωθεί ο Δήμος. Ό,τι γίνεται τώρα με την οικονομία. Γιατί η οικονομία κυριαρχεί? Διότι έχει υπεύσει και χρησιμοποιεί ως έδαφος, όχι το φυσικό έδαφος, αλλά
τη τεχνολογία.
Τη τεχνολογία.
Ψηφιακά και όλα.
Το, η οποία έχει και άλλη συνέπεια, ότι οδηγεί στην απόρριψη της εργασίας, στο μετασχηματισμό της θεσμημένης εργασίας, έστω εξαρτημένης, σε εργασία εμπόρευμα και πολλά άλλα, τα οποία δημιουργούν ακριβώς τις συνθήκες αυτής της ανισορροπίας.
Η ψηφιακή τεχνολογία μας οδηγεί πράγματι στο μέλλον?
Προσέξτε, θα δούμε το άμεσο μέλλον και το μακρινότερο μέλλον. Στο άμεσο μέλλον υπηρετεί αυτούς που την ελέγχουν. Που μπορεί να είναι ο κύριος του Twitter, που ασκεί λογοκρισία, γιατί νομοθέτησε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών το δικαίωμά του να ασκεί λογοκρισία και στον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Όταν λοιπόν αλλάξει το πολιτικό σύστημα και τους κανόνες και τον έλεγχο της όλης λειτουργίας μιας χώρας από το οικονομικό, κοινωνικό, τεχνολογικό πεδίο τον αναλάβει εν μέρη ή εν όλο η κοινωνία, τότε τους κανόνες θα τους βάλει η κοινωνία. Άρα λοιπόν θα ασκήσει...
Η κοινωνία που πρέπει να είναι όμως τι θέλω
σώμα,
λίγο...
θεσμός, δήμος. Θα συνέρχεται στο επίπεδο της τεχνολογίας ή θα ερωτάται στο επίπεδο του δημοσκοπικού δήμου και θα αποφαίνεται αν συμφωνεί ή όχι με αυτά που λέει. Αυτή είναι αντιπροσώπευση και μάλιστα προσωμείως. Αυτά που θέλει η κυβέρνηση ή που διατείνεται, γιατί θα αφορά και την αντιπολίτευση, η πολιτική δυναμική. Τότε θα υπάρξει εκπροσώπηση της κοινωνίας.
Οι κοινωνίες διαφέρουν όμως, έτσι δεν είναι?
Εννοείται.
Από χώρα σε χώρα. Άλλη
και η ίδια η κοινωνία διαφέρει, και είναι πολλά.
Επομένως, πώς ενεργοποιείται αυτή η κοινωνία? Αφεαυτού.
Μισό λεπτό. Πώς θα το ζητήσει, εννοείται.
Ναι.
Θα το ζητήσει εάν της γίνει ανάγκη και αν βγει κάποιος να διακινήσει αυτό το πρόταγμα. Για να αλλάξουν τα πράγματα πρέπει να αλλάξει το πολιτικό σύστημα. Να μπει στα πράγματα για να ερωτάσαι και να μην κάνει ό,τι του αρέσει ο άλλος σύμφωνα με τις εξαρτήσεις του. Αυτό είναι το διατάφτα. Το πώς θα γίνει το έχω ήδη περιγράψει, αλλά ανεξαρτήτως του αν το έχω εγώ περιγράψει, μπορεί να το εμπνευστεί κανείς από αυτό που ήταν η δημοκρατία στον ελληνικό κόσμο. Όταν είναι 2.500 χρόνια η δημοκρατία παρούσα και αρνούμαστε και πολλοί την αποκαλούν για να την υποτιμήσουν και να την απαξιώσουν προνεωτερική, για αναλογιστείτε, είναι ανώτερο να είστε ο ίδιος ελεύθερος από το να αποφασίζει κάποιος άλλος για σας. Αν αυτό είναι πολύ σημαντικό για την ιδιωτική μας ζωή, δεν πρέπει να είναι και για την δημόσια ζωή μας? Εκεί καθορίζεται και το καθεστώς της ιδιωτικής μας ζωής. Άλλωστε, να πούμε και κάτι που είναι πολύ επίκαιρο. Ο πόλεμος.
Ναι, αυτό.
Ποιος προκαλεί τον πόλεμο? Είναι ένα ερώτημα. Αν πάμε στο Θουκυδίδη θα μας πει η θηριώδης κατάσταση του ανθρώπου. Αυτό το ακούμε και σήμερα. Μάλιστα ο κρίσιμος λόγος που διακινείται είναι ότι οι δημοκρατίες δεν κάνουν πόλεμο και τα αυταρχικά καθεστώτα κάνουν. Mm-hmm. Έχει ενδιαφέρον να σκεφτούμε λίγο διαφορετικά, ξέρετε. Τι σημαίνει διαφορετικά? Ότι τον πόλεμο τον κάνουν όλα τα πολιτεύματα, είτε δημοκρατικά είτε αυταρχικά, διότι η διακρατική σχέση είναι σχέση δύναμης. Δεν έχει πολιτικό σύστημα επάνω της, όπως είναι στο εσωτερικό μιας χώρας, όπου το μονοπόλιο της ισχύος το κατέχει αυτός που κατέχει το πολιτικό σύστημα και οι άλλοι συμμορφώνονται μέσα σε ένα κανονιστικό πλαίσιο που κατοχυρώνει και την ελευθερία τους. στις διακρατικές σχέσεις έχουμε ή εξαναγκασμό ή πόλεμο. Δεν έχουμε άλλη λύση. Δηλαδή θα δούμε τον Περικλή να μας λέει ότι έχετε δημοκρατία Αθηναίοι πολίτες στο εσωτερικό, αλλά η εξωτερική μας πολιτική είναι τυραννική. Δηλαδή σχέσεις δύναμης. Mm-hmm. Με πόλεμο επιβάλλουμε αυτό που θέλουμε. Όπως το κάνει και μια μικρή χώρα εναντί μιας άλλης.
Η θρησκεία πώς εμπλέκεται σε ένα σύστημα στο οποίο θέλουμε, όπως λέτε, ο πολίτης να ευδοκιμεί αλλά και να παίρνει θέση.
Να κλείσω με τον πόλεμο. Ναι. Ο πόλεμος τελειώνει και θα τελειώσει εάν σταματήσει να υπάρχει, τελειώσει δηλαδή ο χρόνος του κράτο-κεντρισμού, της συγκρότησης του κόσμου σε κράτη. Αυτό το έχουμε το ελληνικό παράδειγμα από τον Αλέξανδρο και μετά. Ενσωματώθηκαν τα κράτη μέσα σε μια ευρύτερη επικράτεια, τελείωσε ο πόλεμος και είχαμε συνέργειες μεταξύ των κρατών. Η θρησκεία.
Αυτό έγινε σχεδόν εκ του φυσικού.
Όχι, έγινε,
μέσω του πολέμου.
Και με τον πόλεμο η δύναμη δίνει λύση εκεί που έχουν οριμάσει και οι συνθήκες πάρα πολύ, αλλά η δύναμη είναι ένα μεταβατικό στάδιο για να οδηγήσει στο καινούριο καθεστώς. Ναι. Η δύναμη λοιπόν που χρησιμοποίησαν οι Μακεδόνες βασιλείς και στη συνέχεια άλλοι, είχε ως συνέπεια να δημιουργηθεί το κράτος της Οικουμένης, η Κοσμόπολη, που κατήργησε τον πόλεμο, τη βία μεταξύ των πόλεων, των κρατών. Είναι μια σύνθετη κατάσταση την οποία σήμερα δεν τη γνωρίζουμε. Αυτό το βιβλίο τα εξηγεί. Τώρα, οι θρησκείες, ξέρετε, σήμερα έχουμε την εντύπωση ότι οι θρησκείες είναι ένα θέμα το οποίο έχει ενιαία μορφή στην ιστορία. Δεν είναι έτσι. Για αναλογιστείτε τι θα ήταν ο χριστιανισμός αν είχε γεννηθεί στην Κίνα, αν είχε γεννηθεί στην φεουδαλική δύση του Μεσαίωνα και δεν είχε γεννηθεί στην Ελλάδα, στον ελληνικό κόσμο. Δεν θα ήταν χριστιανισμός. Κατά την ίδια έννοια που σήμερα δεν είναι ο ίδιος χριστιανισμός αυτός που υπάρχει στον καθολικισμό, στον προτεσταντισμό, στη ρωσική ορθοδοξία και στην ελληνική ορθοδοξία. Και μάλιστα με την ιστορικότητά της, που ήταν αυτό που δηλώνει η έννοια εκκλησία, εκκλησία του Δήμου των Πιστών, επανέφερε τη δημοκρατία. Σήμερα λοιπόν και στον ιστορικό χρόνο έχουμε τις θρησκείες, όπως και πολλά άλλα, όλα που παίζουν σήμερα σε πάρα πολλές χώρες έναν βαθιά αντιδραστικό ρόλο, σκοταδιστικό, όπως είναι το Ισλάμ, που θέλει τη γυναίκα να μην υπάρχει ως σώμα, ως άτομο και ως σκέψη, και πολλά άλλα. Έχουμε τις διάφορες εκδοχές της χριστιανικής θρησκείας, οι οποίες, αν θέλετε, είναι βαθιά δεσποτικές, όπως η καθολική και εν μέρη και η ορθόδοξη. Αλλά, απ' την άλλη, έχουμε την ελληνική χριστιανοσύνη της ιστορίας, παραδείγματος χάρη του Βυζαντίου, που ήταν μια θρησκεία που ήταν εγγυητής του νομικού δημοκρατικού πολιτισμού.
Λοιπόν, εγώ κρέμομαι από τα λόγια σας. Θα ήθελα πολύ να συνεχίζαμε ή να σας έχουμε καλεσμένο σε μια άλλη εκπομπή. Ακόμα περισσότερο θα εντρυφήσω στο βιβλίο αυτό. Αυτό κυκλοφόρησε σχετικά πρόσφατα. Τον Απρίλιο. Ιστορία του ελληνικού κόσμου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κοντογιώργη. Θα κάτσω και θα ακούσω ξανά και την εκπομπή. Και κλείνουμε με τον Ξαρχάκο να τραγουδάει τώρα. Ας ακούσουμε λίγο.
Για παράξενες βροχές και το ταξίδι σαν άγριο φύλλο.
Να τον αναγνωρίζετε ότι τραγουδάει ο Ξαρχάκος.
Τραγουδάει ο ίδιος.
Ναι.
Τις αδύνατες ψυχές.
Είναι από το Ρεμπέτικο.
Είναι ο τελευταίος μεγάλος της ελληνικής ψυχής σήμερα. Διεθνής.
Πολύ μεγάλος. Και ας είναι το ανάστημα του μικρότερου.
Είναι γίγαντας στο έργο του.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ και εσάς που ήσασταν μαζί μας. Μπορείτε να ξανακούσετε την. Σε λίγο θα ανέβει και στο erteco.gr. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Θα τα ξαναπούμε πάλι.
για μας ο κόσμος αρχινά. Μα της καρδιάς το μαύρο χιόνι δεν θα μας βγάλει πουθενά. Το πρακτορείο θολό και γκρι, κάποιοι μιλάνε για παράξενες βροχές και το ταξίδι σαν άγριο φίδι γεμίζει φόβο τις αδύνες.